aktuelnosti. Dobar dan u aktuelnostima. Danas govorimo o sljedećim temama. Tragedija u Gradišci, ubio suprugu pred petogodišnjim djetetom pa se predao policiji. Nema ništa od revizije tužbe BiH protiv Srbije za genocide koju najavljuje predsjedavajući predsjedništvo BiH Bakir Izetbegović, poručili zvaničnici Srpske, Srbije i pravni stručnjaci. Krajem ovog mjeseca ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2015. godinu kao i poreskih prijava za ovu godinu. U emisiji aktuelnosti podsjeća pomoćnica direktora Poreske uprave Republike Srpske Persa Pajić. U Bileći pušteno rade lifte za lica sa invaliditetom na prilazu u Carevu džamiju. Toliko u najavi, ostanite sa nama do 18 časova, do kada se sa vama druži ekipa u sastavu Draško Vrhovac, Tatjana Savić i gosti Mirka Eskić.
But in my eyes, you'll always stay.
Aleksandar Majkić osumnjičen da je ubio suprugu Mirjanu Majkić iz Gradiške, saopšteno je iz Banjalučkog okružnog tužilaštva. Ubistvo se dogodilo jutros oko 4 časa u Vidovdanskoj ulici u Gradišci. Aleksandar je zadavio suprugu Mirjanu u stanu u centru grada gdje su živjeli sa petogodišnjim sinom, nakon čega se sam prijavio policiji. Poremećaj ličnosti smatraju psiholozi, razlog je ovakvog ponašanja osumnjičenog. Opširnije Darko Đurić.
Osumnjičeni Aleksandar Majkić zaposlen je u elektrodistribuciji, radna jedinica Gradiška. Nastradala Mirjana bila je zaposlena u parfimeriji. Uviđaj je obavila Željka Fabić, dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa predstavnicima stanice javne bezbednosti Gradiška. Istraga je u toku, navode u okružnom tužilaštvu Banja Luka, portparol Maja Đaković-Vidović.
U stanu u ulici Vidovdanska u Gradišci, rano jutro sa oko 4 časa, 38-godišnjak iz Gradiške počinio je krivično djelo ubistva svoje supruge. Tužilac je naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na rasvjetljavanju svih okolnosti počinjenog krivičnog djela. Sa lica mjesta su izuzeti tragovi koji će se koristiti za potrebe vještačenja, a naložena je i obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
Doktorica u hitnoj pomoći Doma zdravlja Gradiška Jelena Moravac izjavila je da je ekipa po pozivu izašla na teren, ali da je već bilo kasno.
Jutros u 7:10 ekipa je izašla na teren gdje je zatekla ženu bez znakova života. Pokušana je reanimacija, nažalost bezuspješna. Mogli smo samo konstatovati smrt.
Građani Gradiške u nevjerici.
Zašto to ljudi rade? Zaista to je više na psihološkoj i psihičkoj osnovi, ja mislim, kod ljudi ili kod ostalih osoba koje tako rade.
Da li je dijete to gledalo, nije li da imalo stresove, šokoć ili ima, ko će znati?
Ne mogu da dovolim sebe od toga.
Psiholog i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Aleksandar Milić objašnjava da je u ovakvim slučajevima u pitanju asocijalno lice koje nema povjerenja u druge ljude niti bilo kakav izražen oblik saosjećanja, navodeći da su oni veoma zatvoreni i očigledno nepredvidivi.
U osnovi svi poremećenih, a pogotovo težih oblika poremećaja u ponašanju je patogeni faktor, to znači poremeća ličnost. U ovom slučaju vjerovatno ti znakova poremećaja je bilo i ranije i oni su vjerovatno ispoljavani na različite načine, mjesta, tako dalje. Možda je nekad neko i ukazivao na to, ali ljudi ne reaguju dok ne bude loš neki ishod kao što su ti ishodi o kojima govorimo. Dakle, kada je nekome ugrožen život. E sada, u osnovi, kod ti osoba je interni konflikt, interni nesklad između njegovih potreba, njegovih htjenja, njegovih zadovoljenja, njegovih reagovanja, koji uvijek traže ventil prema drugome, odnosno te interne, unutrašnje konflikte prenose na eksterne, prema drugim osobama. Tako da je ta druga osoba je pod navodnim znacima prepreka za zadovoljenje njegovih potreba i od tuda je taj, a već sa zasićen napetošću, neugodama, jakim emocijama, gdje su redukovane intelektualne snage, gdje počinilac ne vrši, nema mogućnost da vrši uvid u sopstveno ponašanje.
U drugoj tragediji koja je potresla Gradišku tokom rekreacije u sportsko-rekreativnom centru u naselju Senjak, preminuo je 28-godišnji Aleksandar Vuković, koji je bio zaposlen u parking službi u Gradišci.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:11. Bosna i Hercegovina ne isključuje reviziju postupka po tužbi protiv Srbije za genocid, najavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, a tvrdi da će uslove za takav postupak tražiti u novim dokazima u prvostepenoj presudi Radovanu Karadžiću. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da Izetbegović nije čovjek mira i da uvijek podstiče sukob i da za pokretanje revizije neće imati saglasnost Srba. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ističe da se ovim postupcima pokazuje da Srbi u Sarajevu nemaju iskrenog prijatelja. Pravnici tvrde da nema osnova za reviziju. Opširnije Nenad Stupar.
Nije prošlo ni 5 dana od nepravosnažne presude Radovanu Karadžiću, a kao što su političari i analitičari upozoravali, iz Sarajeva se odluka Haškog tribunala pokušava ispolitizovati. Prvi korak napravio je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je najavio reviziju postupka po tužbi BiH protiv Srbije za genocid.
Naš agent, koji jedini ima legitimaciju da pokrene reviziju presude, će se udubiti u samu presudnjen sadržaj i vidjet ćemo ima novih elemenata. Ako ih bude, mi nećemo bježati od toga, mi nećemo po tepih gurati patnju kroz koje su ovi narodi prošli, kroz koje je prošla ova zemlja, i pokrenut ćemo reviziju.
Neće biti nikakve revizije, niti će Srbija i Republika Srpska dati takvim inicijativama saglasnost, kategoričan je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ovim izjavama Bakir Izetbegović pokazuje samo da nije čovjek mira, već sukoba, i tvrdi da bošnjački član predsjedništva BiH želi samo vidjeti poražene Srbe. Dodik naglašava da je očigledno da pravovremena osuda i politika pomirenja i stabilnosti u regionu koju vode vlada Srbije i Aleksandar Vučić očigledno iritiraju Izetbegovića.
On nije Bosna i Hercegovina i on ne može u ime Bosne i Hercegovine niti šta pokretati, niti bilo šta uraditi. I nema toga koji bi u ime Republike Srpske i Srba priključio se njegovom zahtjevu da se obnovi tužba protiv Srbije kod Haškog suda pravde. Očigledno da pravovremena reakcija i stav vlade vezan za presud Radovan Karadžić je dovoljno iritirala Bakira Izetbegovića, ali on mora da zna da tu svoju ljutnju i svoju žestinu može da samo zadrži za sebe i da ne može da govori u ime Bosne i Hercegovine. Ovo je pokušaj i dokaz da oni žele sukob sa ne samo Srbima u Republici Srpskoj, nego sada i sa Srbima i sa Srbijom u cjelini. I da tako Bakir Izetbegović ne može da koristi, da ne može da bude faktor stabilnosti i mira. Bosna i Hercegovina više nikad neće uspjeti naći u sebi snage, odnosno naći u sebi proceduralnih pokreta koji bi mogli dovesti do tužbe protiv Srbije.
Za pokretanje revizije tužbe protiv Srbije potrebna je saglasnost predsjedništva BiH, a ako se to pitanje uopšte otvori, izostaće glas iz Srpske, istakao je srpski član predsjedništva Mladen Ivanić.
Bez moje odluke nemoguće tako nešto da se desi. Stoji teorijska mogućnost da po prvi put mene eventualno preglasaju, ali mislim da ni od toga nema ništa. Ali evo, i ako se to desi, ja bih naravno u tom slučaju tražio zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, sazvao sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske i uvjeren sam dobio podršku za ovakav stav. Dakle, priča o reviziji tužbe protiv Srbije je zatvorena, od nje nema ništa i to je samo puka i nepotrebna politizacija.
Izetbegovićeva izjava je populistička i nema realne osnove za reviziju tužbe. Ocjena je predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića.
Nismo mogli ništa drugo ni očekivati nego takvu jednu poruku u vrijeme kad gotovo ništa ne štima ovdje u Bosni i Hercegovini. Prije svega mislim na političke dogovore, na gledanje u budućnost. Političke partije se teško dogovaraju bilo kog nivoa, na bilo kom nivou, i jedna takva izjava samo može da mu dobro dođe pred lokalne izbore.
Povodom Izetbegovićeve izjave hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović konstatovao je da je loše što se svaka presuda politizuje. Reagujući na izjavu Bakira Izetbegovića, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nije iznenađen ovim potezom, iako se nakon presude Karadžiću dalo naslutiti da neko ne želi pomirenje u regionu i traži bilo kakav dovoljan razlog da pokrene spiralu političkog i svakog drugog nasilja. Vučić je istakao da je očigledno da Srbija nema partnera u Sarajevu i da su pojedini sve ovo shvatili kao mogućnost da umjesto pomirenja sprovedu osvetu nad Srbima. Da nema razloga za pokretanje revizije tužbe protiv Srbije saglasni su i stručnjaci iz ove oblasti. Izjava lidera SDA Bakira Izetbegovića o mogućnosti revizije tužbe predstavlja pokušaj amortizacije nezadovoljstva u Sarajevu presudom Radovanu Karadžiću, ali i destabilizacije na Balkanu, izjavio je direktor Beogradskog centra za strateške alternative Dušan Proroković. Predsjednik Beogradskog centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski ocijenio je da Bakir Izetbegović ovakvim izjavama pokazuje nervozu, jer nakon nepravosnažne presude Karadžiću istina o ratnim dešavanjima na prostoru BiH 90-ih godina izbija na vidjelo.
Očekivala se i veća presuda i presuda po prvoj tački optužnice, tako je. Očekivao se i mnogo oštriji ton, čini mi se, sudskog veća. Tako da to neko nezadovoljstvo je primetno, ne može se sakriti. Moguće da Izetbegović pokušava to da amortizuje. Sa druge strane, ja mislim da vetar duva sa zapada, pa u smislu da njima treba destabilizacija na Balkanu. Ma kakvi bošnjački lobisti, bošnjački političari, to je samo sredstvo u rukama drugih velikih igrača. Šta će muslimanima destabilizacija? Šta oni mogu dobiti kroz destabilizaciju? Ekonomski razvoj, socijalnu stabilnost, bolji politički položaj, ne mogu dobiti ništa.
Bivši srpski diplomata Vladislav Jovanović rekao je za Izetbegovićevu inicijativu da je ona samo nastavak politike njegovog oca Alije, koji nikada nije odustao od ideje kako treba da bude uređena Bosna i Hercegovina.
To je otprilike ono što je islamska deklaracija pokojnog Alije Izetbegovića i najavljivala. Onog trenutka kad prekoračimo 50% stanovništva, to će biti muslimanska država i onda one neverovatno napisane rečenice da ne može biti mira između muslimana i svetovnih institucija i nevernika itd. To su strašne stvari koje su gurnute po tepih i o njima se nikad nije govorilo. Ali izgleda da je to ideja vodilja nekih bošnjačkih prvaka i da se od toga nisu odrekli, niti su uzeli otklon od te knjige. A morali su, ako bi hteli, da zajednički žive zajedno u ravnopravnim odnosima, u odnosima pune tolerancije i poštovanja sa ostala dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo da je Međunarodni sud pravde u februaru 2007. godine kao neutemeljeno odbacio tužbu BiH protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije za agresiju i genocid. Presudom je ostavljena mogućnost revizije u roku od 10 godina, koji ističe u februaru 2017. godine.
Političari i pravnici kako u Srpskoj, tako i Srbiji tvrde da osnova za reviziju nema. Ovome u aktuelnostima Radija Republike Srpske razgovaramo sa profesorom međunarodnog prava Tiborom Varadijem. Gospodine Varadi, dobar dan, i smatrate li da bi se nove činjenice mogle pripisati Srbiji nakon prvostepene presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću?
Pa vidite, revizija se može uložiti ako se pojave nove činjenice i ako su te činjenice značajne i ako ranije one nisu bile dostupne. E sad, u ovom slučaju ono što bi moglo da bude relevantno, to bi bila neka činjenica o tome da su događaji u Srebrenici pripisivi Srbiji. Koliko vidim iz ove presude, presude se bavi time da li je zločin u Srebrenici pripisiv Radovanu Karadžiću. Ja u presudi to nije, to je značaj naravno bez obzira da su ono što je sud našao da li je to tačno ili netačno, ali to je svakako relevantno u odnosu na Radovana Karadžića. Ali da bi se mogla pokrenuti revizija, potrebna je neka činjenica o tome da su događaji u Srebrenici pripisivi Srbiji. Ja tako nešto u presudi ne vidim. Koliko sam shvatio, gospodin Izetbegović je tražio da se ispita da li postoje takve činjenice, ali nisam čuo ni sa strane Bosne i Hercegovine da su identifikovali neku činjenicu koja bi eventualno bila osnovna za reviziju.
Međunarodni sud pravde u februaru 2007. godine odbacio tužbu BiH protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije, za agresiju i genocid. Presudom je tada ostavljen rok za mogućnost revizije od 10 godina, koji ističe u februaru naredne godine. Mislite li ipak da će doći do revizije postupka? Šta je sada evo činiti kad je konkretno Republika Srpska i Srbija u pitanju?
Pa vidite, pre svega tu postoji još jedan nešto kraći rok. Rok od 10 godina je apsolutni rok, a postoji rok od 6 mjeseci od saznanja za nove činjenice. Prema tome, ako bi u presudi Radovanu Karadžiću postojale nove činjenice, ja mislim da ne postoje, ali ako bi postojale, onda bi rok za reviziju bio 6 mjeseci od dana saopštenja presude. A to ističe negde krajem septembra. Tako da ako je išta relevantno u toj presudi, onda je rok zapravo nešto kraći, onda je rok 6 mjeseci. Koliko ja čitam presudu, ja tu ne vidim okolnosti koje bi bile značajne u pogledu pripisivosti Srbiji.
Evo još jedno pitanje. Zašto je baš sada predsjedavajući i predsjedništvo BiH Bakir Izetbegović pokrenuo ovu priču, recimo nakon toliko godina, da tako kažemo?
Pa vidite, ako sam ja dobro čitao, on je rekao da treba ispitati da li ima novih okolnosti. Ako sam dobro shvatio, on nije izjavio da postoje nove okolnosti. Ali možda nisam dovoljno precizno čitao izjave, jer nisam čitao direktno, nego ono što su jedne novine iz drugih prenele. I dodao bih da moje je mišljenje da takvih novih okolnosti nema.
Znači, vi mislite da do revizije postupka ne može doći? Da nema za sad činjenice i okolnosti?
Ja mislim da nema osnova za reviziju.
Profesore Varadi, hvala vam za razgovor.
Molim sve najbolje.
Poštovani slušaoci, u proteklih nekoliko minuta o mogućnosti revizije postupka BiH protiv Srbije za genocid razgovarali smo sa profesorom međunarodnog prava Tiborom Varadijem. Najavi predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o reviziji postupka po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. U nastavku emisije razgovaramo i sa advokatom Miodragom Stojanovićem. Gospodine Stojanoviću, da li BiH može bez saglasnosti Srba iz Republike Srpske da podnese tužbu?
Dakle, nastavlja se jedna politizacija prvostepene nepravosnažne presude Radovanu Karadžiću pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ovakvo saopštenje gospodina Izetbegovića po meni je prvo nepravničko, a drugo čini mi se da je se koristi za potrebe, za neke dnevno političke potrebe. Zašto to kažemo? O kakvoj reviziji se može govoriti u jednom ozbiljnom pravosudnom sistemu kao što je postupak pred Međunarodnim sudom pravde na osnovu nepostojeće u formalnom smislu pravosnažnosti presude Radovanu Karadžiću. Dakle, u ovom trenutku nepravosnažna presuda ne proizvodi nikakve pravne posljedice, pa prema tome ne može se ni na osnovu nje izvoditi bilo kakav zaključak tako daleko sežne prirode kao što je mogućnost podnošenja zahtjeva za obnovu procesa. Drugo, mislim da dnevno politički uslovi diktiraju i takav stav, jer za takav stav bi trebala saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno savjeta ministara, gdje bi srpski predstavnici očigledno bili protiv takvog jednog vođenja postupka. A ako imamo i u vidu jučerašnju izjavu Dragana Čovića, trećeg člana predsjedništva koji predstavlja hrvatski narod, koji kaže da u ovom trenutku ne vidi ništa novo zbog čega bi se mogla upustiti Bosna i Hercegovina u takvu avanturu, mi ukazuje da takve konsenzuse i takve saglasnosti na nivou predsjedništva Bosne i Hercegovine, a time i na savjetu ministara, jednostavno nema. Dakle, moj utisak je da u ovom trenutku apsolutno ni politički, a pravnički sigurno nema nikakvih uslova za podnošenje revizije odluke Međunarodnog suda pravde u sporu Bosne i Hercegovine protiv Srbije.
U Republici Srpskoj političari su mišljenja da realne osnove za reviziju tužbe nema i da to ponovo politiku pomirenja i stabilnosti u regionu dovodi na tanak led.
Pa očigledno je kad kaže da razloga za reviziju nema, može se razmišljati na sljedeći način. Naime, ko je bio u prilici da pročita presudu, a sumnjam da je bilo ko od domaće javnosti uspio da u engleskoj verziji pročita više od 2000 stranica presude sa fus notama, to je desetine i više od desetinu hiljada stranica, pa da kaže tu postoji nešto novo, zbog čega bi ta nova činjenica ili novi argument predstavljao osnov za reviziju tog postupka, ne bi govorio istinu. Dakle, potpuno je logično to što dolazi iz Bosne i Hercegovine da u ovom trenutku nema ništa što bi u ovoj presudi ukazalo na mogućnost revidiranja postupka pred Međunarodnim sudom pravde.
Podsjećamo, Međunarodni sud pravde je još 2007. godine kao neutemeljeno odbacio je tužbu BiH protiv Srbije za agresiju i genocid. Presudom je ostavljena mogućnost revizije u roku od 10 godina koji ističe u februaru naredne godine.
Ako je mogućnost revizije postupka je 10 godina, presuda Međunarodnog suda je, ako se ja dobro sjećam, donijeta 16. ili 26. februara 2007. Dakle, za nekih desetak mjeseci došlo bi i do apsolutne zastare, odnosno isteka roka za podnošenje zahtjeva za reviziju postupka. Podsjećam, sve ovo što govorimo, govorimo na osnovu nepravosnažne presude u predmetu Karadžić. Prema tome, potpuno je neizvjesno šta će se dešavati u daljem toku postupka po žalbi. Ponovit ću samo još jednu stvar. Suštinski, ja sam bio u prilici da kažem nekoliko puta, ova presuda nije donijela ništa novo, ništa spektakularno novo, zbog čega bi to moglo da posluži kao argument za obnovu postupka. Prema tome, ključna argumentacija koju bi mogli eventualno da iskoriste neke snage u Bosni i Hercegovini za reviziju tog postupka jeste pod jedan utvrđivanje postojanja genocida u nekim od opština u Bosni i Hercegovini, a pod dva, što jeste najbitnije i bi bilo pitanje učešća Srbije u svemu tome, jer ovdje se ne vodi spor na unutrašnjem planu nego na spoljnem planu i treba napraviti konekciju Srbije i politike tadašnjeg rukovodstva Srbije sa nečim što je novo u presudi. Niti te nove činjenice ima, niti dokaze da je Srbija na bilo koji način bila involvirana u sve to što se dešava. Prema tome, ovo je samo spinovanje situacije i samo dovodi do još više tenzija u Bosni i Hercegovini i još više nas udaljava od procesa pomirenja, individualizacije i krivične odgovornosti.
Gospodine Stojanoviću, hvala vam za razgovor.
Cool.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2015. kao i rok za podnošenje poreskih prijava za tekuću godinu ističe 31. marta. Također je kraj marta i vrijeme kada su i fizička i pravna lica dužna da ispune i druge poreske obaveze, na koje je gostujući u našem programu podsjetila pomoćnica direktora Poreske uprave Republike Srpske Persa Pajić.
31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za prethodnu poresku godinu, znači za 2015. godinu, kao i rok za podnošenje poreskih prijava za tekuću poresku godinu, odnosno za 2016. godinu. Ono što je najvažnije za najveći broj poreskih obveznika fizičkih lica je da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2015. godinu, znači za sve obveznike koji su ostvarili dohodak iz više izvora, znači obveznici koji su ostvarili dohodak samo po osnovu zaposlenja kod jednog isplatioca dohotka nisu dužni podnositi godišnju poresku prijavu za porez na dohodak. Za poreske obveznike fizička lica isto tako je važno da za 2016. godinu, znači ističe rok za podnošenje poreske prijave za registrovano oružje. Ovim putem naglašavam da je ova vrsta poreza smanjena, odnosno vraćena na prethodno regulisani koji je bio i koji je važio za 2014. godinu. Znači poreske obveznici su imali veće iznose poreza da plate za 2015. godinu, jer je izmjenama zakona u 2014. uvedena veća poreska obaveza na registrovano oružje, međutim sada krajem 2016. godine donesen je zakon o izmjenama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara kojima je vraćena poreska obaveza na prethodni nivo, dakle sada više nisu tako visoke poreske obaveze za registrovano oružje. Rok za podnošenje te poreske prijave za registrovano oružje ističe 31. marta, a što je i rok za plaćanje, znači tom poreskom prijavom prijavljuje se porez za 2016. godinu. Znači to je ono što je najvažnije za onaj najveći broj poreskih obveznika fizičkih lica. Isto tako kada je u pitanju obrasci poreskih prijava, znači moramo reći da iako je bilo promjena zakona, i dalje se koriste važeći obrasci, znači nije bilo promjene u obrascima niti kod godišnje prijave za porez na dohodak, niti kod poreske prijave za registrovano oružje, znači s tim da poreski obveznici za registrovano oružje mogu da koriste onaj prethodno važeći obrazac. Dakle, sve je isto, nema nikakvih promjena. Kada je u pitanju dohodak, tu ima novina nekih, znači u 2015. godini došlo je do promjene zakona, odnosno do donošenja novog zakona o porezu na dohodak, koji je uticao u najvećem dijelu na prava na umanjenje poreske osnovice, s tim način da je uvedeno pravo na umanjenje poreske osnovice za uplate premija za životno osiguranje. Znači ta pravo teče od septembra 2015. godine. Imamo te novine u umanjenjima poreske osnovice. Isto tako imaju novine da je od toga datuma stupanja na snagu novog zakona od 1. septembra isto tako ograničeno pravo na umanjenje pojedinih prava, pa imamo ograničenje recimo na onaj umanjenje poreske osnovice za ostale kategorije dohotka, za plaćene kamate na stambeni kredit ili za izdržavane članove uže porodice, za lica koja nisu zaposlena. Znači imamo jedan, da ne kažem, presjek stanja u 2015. godini, o čemu poreski obveznici koji su obavezni da podnose godišnju poresku prijavu moraju voditi računa, znači da imaju u vidu promjenu zakona u pogledu prava na umanjenje poreske osnovice, a isto tako i uvođenje novih prava kada je pitanju umanjenje poreske osnovice za životno osiguranje. Isto tako obveznici koji uplaćuju premije životnog osiguranja kod osiguravajućih društava registrovanih u Republici Srpskoj, a ne ostvaruju dohodak koji se plaća porez po odbitku, a to znači to su dohodak od zaposlenja, znači za plate ili autorska prava ili prihode od kapitala, znači to su sve kategorije dohotka one za koje je isplatilac dohotka u toku poreske godine plaća porez, ta lica mogu da ostvari pravo na povrat poreza podnošenje godišnje prijave. A to su poreski obveznici koji samo ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti ili su ostvarili dohodak od kapitalnih dobitaka. I pojednostavljeno rečeno, koji moraju da bi platili porez podnijeti poresku prijavu. Ti poreski obveznici pravo na umanjenje poreske osnovice za životno osiguranje, za uplaćene premije životnog osiguranja, mogu ostvariti podnošenje godišnje prijave i priložit će zahtjev za umanjenje poreske osnovice i dostavit će dokaze, dokazi su ugovor o osiguranju ili polise osiguranja sa iznosom, mjesečnim iznosom ili ukupnim iznosom uplaćenim za osiguranje u prethodnoj godini. She was flattered by his charm. It wouldn't do her any harm. They all had their
chances. He sent her flowers and limousines, and she was treated like a queen. And anything she ever wanted, it was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. Felt more like a man in all the time. The clock was ticking, and all would end. The older man and his beautiful young wife. Yes, all would end. All her friends that she'd ignored, she denied that she was bored. She had no time for dancing, no time for dancing. But the clock upon the wall that was ticking in the hall always reminded her that life was going on elsewhere. But she was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. Who would envy?
17:42 u okviru projekta Premošćavanje barijera, duh partnerstva koji sprovodi Udruženje roditelja djece s posebnim potrebama Sunce nam je zajedničko iz Trebinja uz podršku lokalnih zajednica iz Hercegovine i Crne Gore. Danas je u Bileći pušten u rad lift za lica sa invaliditetom na prilazu u Carevu džamiju. Svečanosti su prisustvovali episkope Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije i Reis ulema Islamske zajednice BiH Husein Kavazović. Opširnije Ljiljana Vučinić.
U opštini Bileća nakon rata obnovljene su dvije džamije, a u toku su radovi na obnovi još dva vjerska objekta. Zajedničkim snagama možemo unaprijediti život svih koji žive na ovim prostorima. Ova naizgled obična posjeta veliki je korak u međusobnim odnosima, istakao je danas u Bileći vladika Grigorije.
Da gledamo jedni na druge kao na svoje i da nemamo straha jedni od drugih. Zato je današnja posjeta u stvari jedan veliki znak i veliki iskorak i da smo spremni da se susretnemo na jednom ovakvom mjestu, naravno imajući u vidu sve što se dogodilo i sve što se događa danas u svijetu i da prosto pokažemo ljudima da mi možemo i da hoćemo da budemo ljudi.
Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović ocijenio je da je jako važno da svi učinimo koliko je moguće da olakšamo život povratnicima i vratimo povjerenje među ljudima.
Povratnički život bilo gdje u Bosni i Hercegovini je težak. Dakle, to je zajednička karakteristika ljudi. Nekih velikih problema bezbjednosti nema, to je dobra stvar. Ja sam tu zaista radosan kad sam to čuo i nadamo se da će tako ako Bog da i ostati u budućnosti.
Visoki vjerski zvaničnici danas su obišli Bošnjake povratnike u Bileći i Trebinju.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje aktuelnosti. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac, Tatjana Savić i gosti Mirka Eskić.